Picha 36. Milifo Yesu. Yalu kiona kwamba milifo re shungo tofauti. Kila kiungo kunu mwili nkyo re kasi yake. Irison leona ikurule aranyia kana nkerera nela. Shungo shose kunu mwili nshirunda kasi kimu. Kama kiungo kimu kika wawio, mwilifo sefiluo na kila kindo kichisuo kama kike wawio. Mungu na lamba kwamba osulo seduwa minye nkiungo kimu. Na Yesu nyo ki mrofo kanisalo. Na kila kiungo kirunda kasi kama mfano, iubiri, iflosha, irema na yakora. Kila mdu lasima na runde kasi kwa ajili ya Yesu na mwilifo Yesu na saidia fupate nguvu. Kuchuro. Wose wala luki amin lasima lukunde wengi na lulunde kukimu kwa ajili ya mwilifo fo Yesu Kristo ambapo flepata shida kwa ajili yaru.